Ну давай ты нас подставишь. Хорошую закваску поставишь, будем что-то.
Добрый вечер. Мы сегодня распочинаем історичний проект «Історичні діалоги». І сьогодні ми будемо говорити про ОУН, стереотипи та міфи про ОУН, минуле і сьогодення. Гостями сьогоднішньої зустрічі будуть по праву руку від мене перший Микола Писанич, це директор благодійного фонду літопису УПА, і зразу за ним Ярослав Сватко, дослідник УН УПА і редактор такого часопису «Був колись шлях перемоги».
Чому був колись, зараз є.
А навіть зараз працює. Ми будемо говорити про міфи та стереотипи навколо ОУН. ОУН, безперечно, сторінка історії, яка є непересічною, і як вже стало за традицією, непересічні сторінки історії України завжди викликають певні міфи. Міфи не завжди такі міфи, які формують наші сусіди. І ці сторінки історії інколи через наше непереосмислення викликають у нас певні стереотипи. Сьогодні ми попробуємо розвіяти у вас певні стереотипи про ОУН і розвіяти певні міфи про ОУН. Ми поговоримо про міфи про ОУН не лише сьогоднішні, ми поговоримо про міфи про ОУН, які формувались в часи ОУН. І, мабуть, розпочне пан Ярослав Святко. Які ж були міфи про ОУН в часи ОУН і як вони впливали якраз на суспільно-політичне становище і чи шкодили вони ОУН, чи можливо наоборот допомагали? Пане Ярослав.
Ну так, чути?
Так.
Добре. Якщо ми говоримо про міфи про ОУН, то взагалі-то кажучи, я би підійшов до тої справи системно. Тому що міфи про організацію українських націоналістів мають, на мою думку, два основних джерела походження. Одне джерело походження – це, скажімо так, зі злої волі. Тобто це результат діяльності людей, які, говорячи сьогоднішніми словами, займалися інформаційною війною проти ОУН. І створювали ці міфи для того, щоб спотворити властиво правдиві цілі, правдиву структуру, правдивий спосіб діяльності і таке інше. І є ще одне джерело міфів, і воно дуже поширене сьогодні в Україні, і його чомусь не дуже помічають. Це міфи, які створюються через різницю в світоглядах. Ми зараз відзначаємо рік Ярослава Стецька, який був, можна сказати, головним ідеологом організації українських націоналістів, і він же ж фактично є, творцем концепції, ідеологічної концепції ОУН, концепції того, на якій базі ідеологічній і на якій базі світоглядній треба було будувати організацію. І оцією концепцією, закладеною Стецьком, був ідеалізм. Причому такий виразний і раціональний ідеалізм, який був прямою протилежністю до матеріалізму, який існував на наших теренах як пануюча ідеологія достатньо довго, не менше як півстоліття, принаймні тут, в Західній Україні, а в Радянському Союзі, самі знаєте. І через те, що це є виразно інший світогляд, то уявіть собі, що людина, яка є матеріалістом, спробує пояснити з раціональної точки зору діяння апостолів. Чи зможе вона пояснити, які були мотиви діяльності тих людей, і при тих мотивах, який спосіб ці люди досягали, того результату, якого вони досягли. А вони ж таки досягли. Бо ми сьогодні маємо церкву глобальну. І от така сама історія з організацією українських націоналістів. Тобто люди, які були в ОУН, вони сповідували власне оцей ірраціональний ідеалізм. В той же час пояснити їх діяльність, намагатися їх діяльність якось спроєктувати на наше сьогодення, пробують люди, які зовсім не мають цього ідеалістичного і раціонального світогляду, а є простими прагматиками-матеріалістами, не меншими, ніж Леніни більшовики. Просто вони, може, в тому не признаються. І коли з цих позицій намагатися пояснити раціональність якусь діяльності тих людей, що були в ОУН, ну то виходять фанатики, і то якісь такі, знаєте, тупуваті фанатики, які абсолютно не для власної вигоди щось таке робили. Мотивація тих людей, які були в організації українських націоналістів, була інакша. І треба відходити від світогляду того, щоб пояснити цю мотивацію. Ну, оце от такі от дві речі. Тому, якщо ми будемо говорити про ці міфи, то ми повинні розглядати і одне, і друге. Одне не виключає другого. Справа в тому, що більшовики, коли поширювали свої міфи про організацію українських націоналістів, то вони їх поширювали, знову ж таки, виходячи зі свого розуміння того, які є мотиви діяльності людини. І тому вони, знову ж таки, базуючись на матеріалістичному світогляді, створювали ці міфи. Але я кажу про інше. Я кажу про те, що багато міфів створюються людьми, які не є агресивно чи там, скажімо, вороже наставлені проти організації українських націоналістів і її діяльності. Вони просто не розуміють того, який був ідейний базис ООН. І через те з'являються такі от дивні речі, ну от в тому ж шляху перемоги наступному, про який говорив наш ведучий, буде інтерв'ю з головою бандерівського проводу Стефаном Романєвим. І там є питання від абсолютно патріотично налаштованих людей. Але воно таке, знаєте, ті питання трапляються такі, що видно, що люди не розуміють мотивації цієї. Вони хочуть від ОУН, щоб вона діяла як політична партія. Вони хочуть від ОУН, щоб вона діяла як структура, яка абсолютно прагматично працює так, як у нас працює партія влади, так, як працюють більшовики. В той же час ОУН працювала інакше, ОУН більше працювала в духовній сфері. І це було навіть від самих початків заснування. Тобто всі інші напрямки діяльності ОУН були підпорядковані тому, щоб сформувати в суспільстві налаштування на свою власну національну державу. Це не повинна була бути ідея, скажімо, тих людей, які тільки створили ОУН і працювали в тій ОУН. Це повинна була стати ідея всього народу. А для того, щоб вона стала ідеєю всього народу, треба було працювати, знову ж таки, з духовністю народу. І це було набагато важливіше, ніж зробити якийсь терористичний акт чи ще щось. Ті ж, хто намагалися якось спотворити діяльність ОУН, витягували ті вторинні речі і показували оце в них головне. І от тут, знову ж таки, є джерело, велике джерело міфів, які ми сьогодні зустрічаємо, і з якими, очевидно, будуть зустрічатися і наступні покоління. Хоча я вам скажу так, що для самої ОУН це, мабуть, не було так важливе від часу заснування, і воно не є абсолютно так важливе і сьогодні. У нас є дуже багато людей, які хочуть, щоб їм зробили Україну. Хтось прийшов, зробив їм Україну, і бажано вчора. А ОУН як структура творилася такою, що от ти мусиш піти і віддати своє життя. Ну, не так, щоб загинув, а просто от працювати все своє життя для того, щоб була Україна. І ще не знати, чи наприкінці свого життя ти ту Україну побачиш. І нічого ти за це не дістанеш. Оце був, так би мовити, мотив діяльності тих людей. Якщо комусь цей мотив не зрозумілий і він не підходить, ну то не підходить. Але це такі люди, це треба розуміти, що це були такі люди. Ну, я, може, трохи забагато забираю у вас час. Я думаю, що міг би поговорити ще Микола з того приводу щось.
Доповнюючи пана Ярослава, тут треба ще, крім тих двох факторів, яких він наголосив, ще навести основні ті міфи і стереотипи, які відходили через, мають не три основних таких наявних джерела, це, зокрема, радянський ТП, який продовжив російський варіант міфів і стереотипів, також польський і німецький. Це легко пояснюється тим, що ці три чинники джерела були безпосередніми противниками, вели боротьбу проти ООН, і починаючи з 20-30-х років, основним чинником, щоб дискредитувати чи поборювати цей рух, були вони і спочатку як польські, радянські і німецькі. Якщо їх звести докупи і звинувачення тих чи інших структур, можна звести до одніх і тих, що з одного боку поляки писали, що він працює на Німеччину, в Німеччині писали, що він працює на радянську Росію і так далі, і так далі. Тому противоборство тих структур, які так і тоді і тепер ідуть інформаційні війни, і в цих інформаційних війнах ООН була таким же засобом боротьби чи дискредитації, як і тепер в сучасних політичних умовах можна проаналізувати деякі мотиви дискредитації, наприклад, свободи чи нашої України під час, коли вже Ющенко прийшов до влади, і іноземні спецслужби намагалися всіляко дискредитувати чи знівелювати. З іншого боку, багато стереотипів і міфів виринає через те, що в Україні самі неоднозначно трактують організацію українських націоналістів, її історію, розвиток і сучасну навіть діяльність. Бо фактичною проблемою цих міфів і стереотипів є методологія. Як ми можемо аналізувати чи досліджувати ООН? Це визвольний рух чи організація, яка співпрацювала з ворогами чи окупантами? Чи це дійсно організація була і мала яка на меті створення незалежної української держави? Це те, чи це фактично була терористична організація, яка займалася в основному проведенням атентатів, замахів проти чільних діячів чи місцевої адміністрації окупаційної, чи фактично займалися грабунком банків і так далі, щоб тим самим забезпечити своїм провідникам за кордоном благополучне життя. Якщо взяти навіть газети тогочасні і видання в Харкові виходило «Більшовик» чи в Польщі, чи в Німеччині тодішні газети, то там можна почерпнути досить багато такої цікавої інформації, якій можна свідомо писати про теперішні ведення інформаційних війн, які були в 20-30-х роках, і тепер щодо організації українських націоналістів і її методів боротьби, діяльності і виховання. Бо так, як вже зазначив пан Ярослав, щоб досліджувати ООН, треба зрозуміти психологію і умови формування тих людей, які вступали в ООН. Адже за законами тодішніх держав організація українських націоналістів була підпільною організацією, і за саме членство в ній, за законами, можна було багато відсидіти терміни ув'язнення. В найкращому випадку в підрадянській Україні чи в польській могли це розстріл були і тюрми. І тому нам треба зрозуміти, що членство ООН не було самоціллю, але чи престижем, бо всі хотіли бути членами ООН, як свого часу після помаранчевої революції всі активно записувалися в нашу Україну. Організація була фактично можна порівняти з орденом таким, як свого часу був Мальтійський орден чи інші середньовічні ордени, які хотіли визволити гріб господень. в Єрусалимі, а ціллю для націоналістів було створення дійсно незалежної соборної самостійної держави від Цяну до Дону по Кавказ. Є різні етапи. Тому все ж таки психологічний момент вступу тих членів в організацію, діяльність їхня, свідоме віддання, дійсно та біблійна жертовність була основою в їхніх діяльності.
От, що я хочу додати тут. Розумієте, є люди, які кажуть, от ми хотіли і ми би вступили в ОУН. Значить, насправді в ОУН був підхід зовсім інакший. Там людину спочатку вивчали. Вивчали, чи ця людина має в собі от те, що потрібне для цього, що я згадував, ірраціонального ідеалізму. Це чи має вона віру? Чи має вона віру в те, що вона, як буде боротися за українську державу, то це і буде правильний зміст її життя? І чи вона готова заради цієї боротьби віддати все? І все це зовсім не означає піти і от зараз лягти на амбразуру. Значно гірше, коли це все перетворюється там в багато років каторги, тюрми, значить, і мало років життя на свободі, і знову ж таки це життя на свободі цілий час присвячене боротьбі за українську державу, поширення ідеї незалежності України. І навіть життя в тій же самій тюрмі і на каторзі, знову ж таки, воно присвячене тому самому поширенню в тих середовищах, в яких можна поширювати ідеї незалежної України. Якщо ця людина підходила, на думку тих, хто був уже в організації, якщо вона підходила для цієї роботи, тоді йому казали, слухай, ти знаєш, ти нам підходиш, ми тебе беремо. Ти мусиш скласти присягу нашу, і все, значить, все нормально. Присяга, до речі, складалася на святому письмі і на національних символах. На тризубі, на синьо-жовтому прапорі, або і одночасно і на тризубі, і на синьо-жовтому прапорі, але обов'язково було святе письмо. Ну, окрім того, бойовики ще складали присягу на зброю. Але це окремо була, як вам сказати, така екзотика бойової референтури. Тобто ті, які займалися, ті, які займалися бойовими акціями, то вони ще святили ножі, так би мовити. Ну, це своя орденська традиція. От. Але отут, знову ж таки, прошу це зрозуміти, що це не була структура, в яку от вивішувалося оголошення, всі, хто хоче, йдіть за мною, давайте, значить, я, значить, вас всіх приймаю в ООН. Так не було. Було інакше.
Тут ще треба варто відзначити, що є багато міфів і стереотипів, особливо перебуваючи на сході України, а особливо в Москві, в Росії теперішні, чи в тих інших регіонах Росії, коли є міф і стереотип про бандерівця, який, так, втім, поливає маслом свій город і думає, щоб не заржавіла зброя. Фактично багато цих міфів є і стереотипів про ОУН, перебільшень фактичних, бо організація українських націоналістів, на моє переконання, не була досить масовою такою організацією, в якій був кожний, і хто хотів чи міг. Це була дійсно така організація більшого, меншого масштабу, але яка діяла в своїх, мала багатоступеневий рівень участі в організації, бо могли просто люди допомагати, чи були симпатиками, були кандидатами в члени, членами і потім дійсними членами. Бо такий відбір мав бути для того, щоб унеможливити організацію від неперевірених людей, а по фактично заслання структури її агентів чи провокаторів, які мали дискредитувати цей рух. І тому фактично діяльність чи міфи, стереотипи про ОУН в деякій мірі є перебільшені фактично сьогодні про те, що тут на Західі України є фактично база, і якщо не кожний, то що другий є бандерівець, який готовий першого ліпшого москаля, поляка і так далі, повісити на першій ліпшій сосні. Тому фактично, якщо проаналізувати за навіть тими ж дослідженнями спецслужб, які навіть яскраво проводили радянські теоретики військової справи, що коли приходить ворог на твою територію, то фактично 10% є активних чи ймовірних принагідних зрадників. З них тих зрадників 7% буде пасивно допомагати ворогу, а 3% стане яскравими їхніми прибічниками. З іншого боку, 20% людей буде яскраво в цьому протиставлятися і боротися, але інших 70% займуть вичікувальну позицію і будуть займатися фактично такою, як завжди, і теперішньому ситуації, вичікувальною позицією і бути, якщо не пасивними глядачами, то не чинити яскравий такий опір окупантам.
І вимагати: дайте мені Україну. От дайте мені.
Пане,
я не буду.
Пане Ярослав, ви говорили про тероризм, і от один з таких міфів про УН є якраз звинувачення УН в тому, що це була якраз терористична організація, і це ми можемо прослідкувати якраз після кількох замахів і вбивств польських діячів, якраз поляки почали формувати про УН як в свідомості тих же українців і в свідомості тепер західної преси, що це є терористична організація. З погляду не сьогодення, а з погляду минулого, чи могла УН провадити інший метод боротьби, ніж той, що вона провадила?
Та УН провадила той метод боротьби, який вимагав змінити перебіг історії. Якщо говорити про ОУН як про структуру ефективно, то ОУН була дуже ефективна структура для того, щоб змінювати перебіг історії, в першу чергу. Все інше – це все дійсно міфи. А для того, щоб змінити перебіг історії, потрібно змінити спосіб думання людей. Потрібно, щоб люди якось по-іншому відносилися до тих подій, які відбуваються. Розумієте? Тут серйозна проблема, скажімо, була перед тими людьми, які боролися за українську державу, з тої точки зору, що виявилося, що під час перших визвольних змагань, отої, яка сталася після розпаду Російської імперії, виявилося, що не так багато українців хочуть українську державу, що не так багато тих українців готові боротися зі зброєю в руках за ту Україну. І якщо ми візьмемо листи Євгена Коновальця, в яких він пише до своїх друзів, приблизно тоді, в той час, коли вже була створена українська військова організація і складалась концепція того, що, куди йти далі, як боротись далі, то він там дає свій аналіз. Він каже, що ми програли війну тому, що у нас було людей готових класти життя за Україну менше, ніж, наприклад, у поляків. У поляків таких людей було більше, тому вони дістали собі свою Польщу, вони її завоювали. А в нас всі вважали, що їм ту Україну хтось має дати. Там Грушевський, Винниченко, Петлюра, ще хтось, Петрушевич. Хтось має дати, а от вони самі не мусять за ту Україну боротися. І треба було змінити спосіб думання цих людей. Щоб змінити спосіб думання цих людей, для того, власне кажучи, створювалася ціла вишкільна система. І це була основа ОУН. Бо якщо говорити про ОУН як структуру, яка з'явилася, то це, звичайно, на мою думку, геніальна ідея Коновальця, який сказав тим всім друзям, з якими він разом воював, що дуже добре, ми творимо військову організацію, ми не припиняємо боротьби. Але в той же час він сказав інше. Значить, оце старше покоління програло війну, і другий раз шансу не буде мати. І наступний шанс буде мати молоде покоління. І це молоде покоління повинно бути готове до того, щоб от коли буде шанс зробити Україну, щоб вони взяли і не мали тих сумнівів, які мали, значить, ті діячі в Центральній Раді, як будувати міст вздовж Дніпра чи поперед Дніпра, і якою має бути та Україна. Ось в чому проблема, значить, що не було людей, а треба, щоб ті люди були. Але ті люди, які будуть в наступному шансі, значить, це сьогоднішні молоді люди, або і взагалі діти, які тільки-но в школі вчаться. І тоді от створюється пласт, і цей пласт, власне кажучи, став фактично ядром організації українських націоналістів, коли ці молоді люди стали студентами. От ці люди, які стали пластові, значить, вихованці, які стали студентами, вони розробляли цю концепцію організації українських націоналістів. Це їхня ідея. Їх Коновалець штовхнув туди. Він зробив цей крок для того, щоб з'явилися Бандера, Шухевич, Стецько, Ленкавський і всі інші люди, які, власне кажучи, створили цю нашу історію. Але ті люди, які створили цю історію, вони не творили її одними терористичними актами. Тут знову ж таки треба розуміти, що, наприклад, той же самий акт терористичний проти Піратського. Був певний психологічний стан суспільства. Ну, уявіть собі, от ви живете собі в селі, там, проводите якісь там вечорниці, те, друге, третє. Приїжджає в це село відділ польської жандармерії, розвалює вам будинок культури, просвіту, розвалює ту значить, бібліотеку, яку ви збирали, значить, свої гроші складали. А ще активістів окремих бере, кладе, розкладає на лаві і шумпулами, значить, там по 30-40 гарячих дає, що деякі люди й померли від таких катувань. Розумієте? І це не одинокий якийсь випадок, це були масові речі, це історичний факт, зафіксований в документах. Розумієте? Такий от масовий державний терор проти українського населення. Як мало це українське населення до цього відноситися? Ну, є два варіанти. Або сказати, та Боже мій, та ми дійсно, так як нам кажуть, що ми кабані з чарним подніб'єнням, значить, то ми такі і є, і нема нам чого рипатися. Але є друга точка зору тих людей, які вважають, що це є несправедливість, і з цим злом потрібно якось боротися. Як? Куди скаржитися? В суди? Так. Ті українці скаржилися в суди. І вони в тих польських судах отримали відповідь, ну, так от приблизно так само, як сьогодні у нас в українських судах можна очікувати, якщо ви будете судитися з кимось, значить, з тих людей, які є при владі. Ніяких, так би мовити, виглядів не було. А результат треба мати, а відповідь треба дати. А ті люди прагнули, щоб їм дали відповідь якусь, і щоб їм показали, що українці не є просто хлопчики і дівчатки для биття. І тому, от власне тому ОУН запланувала цей акт проти Піратського. Звичайно, що це дуже, ну скажімо так, нахабний терористичний акт, тому що вбити міністра внутрішніх справ держави в їхній столиці – це такий дійсно дуже сильний терористичний акт. Але він є політичний. І вони зразу заявили, чому? Ви вбили наших людей, ми вбили вашого міністра. Ваш міністр що, питався тих наших людей, чи їх можна вбити, чи не вбити, чи їх можна шумполувати? І от така історія. І те саме, скажімо, з актом терористичним проти Майлова, який тут був, значить, перевіряючим від НКВД по дипломатичних осередках в Європі і приїхав сюди до Львова якраз. Ну, скажіть, будь ласка, от там голодом виморюють людей за збручем. Ви протестуєте в Лізі Націй, це так, як сьогодні Організація Об'єднаних Націй, протестуєте, в парламенти приймають якісь рішення, а люди далі мруть. Ви, значить, збираєте якусь гуманітарну допомогу туди передавати, а її жируть знову ж таки ті, хто забирають в людей хліб, і люди далі мруть. І що робити? Скажіть, як це змінити? Якщо ви знаєте, як це змінити, шляхом ще додаткових протестів, то так. І що найгірше тут в тій ситуації? Що радянська пропаганда, купуючи журналістів, а ми знаємо цю історію з тими преміями, які отримували журналісти, які розписували, яке класне життя в Радянському Союзі, і що нема голодомору в Радянському Союзі, розумієте? Значить, сьогодні українська діаспора якраз піднімає ці питання, щоб «Нью-Йорк Таймс» відмовилася від цієї нагороди. То скажіть, як прорвати цю інформаційну блокаду, щоб хоча й би знали, що там, за тою залізною завісою, нищать людей? Ну, в який спосіб? І вони зробили цей терористичний акт. Ну, вони вбили чоловіка, який працював в НКВД. Вибачте мені. Ну, він працював в спецслужбах. Він що? Не розумів, що він пішов в спецслужби, він став солдатом, його можуть вбити. Ну, з такої точки зору можна подивитися на цю ситуацію? Ти пішов працювати в спецслужби, ти знаєш, що ти наставляєшся небезпеці. Чи ти стаєш недоторканий і тобі навіть писок не можна набити? Виявляється, можуть. Раз ти пішов в такі силові структури, значить ти повинен знати, що ти можеш часом потрапити на таких людей, які тебе і вб'ють навіть. А тут особливо така ситуація. І коли вони вбили Майлова і почався суд, от тоді на суді раптом почали вилазити оті всі речі, що на Україні голодомор. Бо журналісти прийшли, і то ж, знову ж таки, не кожен день таке буває, що там посланника від сусідньої держави беруть і застрелюють, і при тому, що цей, значить, хто застрелив, зразу поліції здається, каже, та я тільки для того, щоб на суді бути. І щоб на суді розказати, що там діється. І все, і в результаті, що би там не говорилося на тому суді суддями, головна інформація пройшла. І після того вже питання не можна було замовчати. Чи вони зробили добре, чи вони зробили погане. Це, знаєте, дискусії, такі от моральні дискусії не в тому місці. Бо в нас зараз нема голодомору. А от якби був голодомор, і перед кожним з вас стояло б питання, а що зробити, щоб це зупинити? От тоді можна було б спитатися, а що ж ти зробив, чи що ти зробила для того, щоб цей голодомор зупинився? І тоді зовсім інакше виглядає питання, значить, і того терору, і тих всіх інших речей. Але ще раз повторюю, терор в даному випадку був не так терор, як ті акти, бо ОУН систематичним терором не займалась. А от ті окремі терористичні акти, які вона робила, вона завжди використовувала в пропагандивних цілях. Для того, щоб якось або з одного боку показати, що в українців є достатньо сили, щоб протиставитись ворожій силі, це так, як збивством піратського у відповідь на пацифікацію. Чи, скажімо, прорвати інформаційну блокаду навколо Голодомору, так, як це було з Майловим. Ось. Але так, щоб, розумієте, так як дійсно розказують, що знаєте, москаля на кожній ці смерець вішали, такого ж не було, щоб кожен день, значить, бойовики ОУН стріляли якихось посланців з Москви там чи ще звідки. Не було такого. Було таке, яке викликалося обставинами і потребами, знову ж таки, створення того інформаційного простору, за який боролася організація українських націоналістів. Оце, знову ж таки, один із таких дійсно серйозних міфів, який створений в рамках інформаційної війни проти ОУН, що ОУН була насамперед терористична організація. Насправді це не зовсім так. Розумієте, Бандера, коли він був краєвий провідник, він кожної неділі їздив в інше село, це при тому, що він був краєвий провідник, і читав там дві лекції. Одна лекція була по агрокультурі, бо він вчився на відповідному факультеті в політехніці. А друга лекція була про історію України, або про політичну, так би мовити, ситуацію. І так кожної неділі, кожного тижня він їздив в якесь інше село. Це краєвий провідник. І так кожен мусив це робити. І це було значно більше цієї роботи, але вона була непомітна. Тому що ніхто не знав, хто такий Бандера, коли він їздив. Що він краєвий провідник.
Я би додав, що дійсно міф про тероризм ОУН ми яскраво порівнюємо з теперішніми поняттями тероризму, бо це є як не більш-менш, а повністю є негативне явище. І сучасних терористів, якщо порівняти ОУН з Аль-Кайдою і так в цей ряд вибудувати, то фактично ОУН не була такою організацією терористичною, масовою терористичною. Вона в своїй діяльності мали акти індивідуального терору, як назвали. Вони були від кожний акт, який був міжвоєнний період, було проведено 25 замахів, вбивств. різної сфери, як і українців, які співпрацювали з польською владою, так і поляків, так і одного росіянина і одного єврея-комуніста, які були комуністами, їх були, вони були фактично ліквідовані бойовиками ООН. Тому, порівнюючи сучасний тероризм з тодішнім терором, який актами індивідуального терору, які застосовували ООН, є неспівмістимі. Так, як вже сказав пан Ярослав, основним завданням ООН було виховання, вишкіл, підготовка до того моменту, коли треба буде повстати і представити свою армію, свою адміністрацію, свою владу і взяти її в руки. Тому ООН як організація, яка була терористична, її представляють як військову організацію. Насамперед, ООН була політичною організацією, якій вже було відомо створити і підготувати народ до утвердження своєї незалежності і фактично не тільки проголосити створення незалежності, а й фактично її отримати і тримати їх в своїх руках. Щодо і тих же терорів, коли було вбитий і той же міністр Піратський, він використовував це засіб як засіб дуже широкої пропаганди, бо через неї можна було довести до те, що так як і тепер, бо всі засоби масової інформації перебували в руках цієї влади, яка була на місцях, і ці кличі ООН вони не могли донести до загалу до всіх. Тому через ці вбивства і ООН, маючи такий інструмент самозахисту, бо ворог дійсно не перебирав методи боротьби проти ООН, і фактично, коли сама організація, її члени опинялися в тюрмах, вони були фактично беззахисними, і як адекватну фактично відповідь, він застосовував ті точкові удари проти тих же тюремних сторожів, проти поліційних слідчих, які займалися надто активною діяльністю. І з іншого боку, він застосовував таку тактику, що ніхто нікого не ліквідовував, відбувався суд організаційний, вирішувалися проблеми, фактично слідство велося з тими бойовою референтурою, яка була в складі кожних організаційних. І спочатку просто цю людину попереджували, закликали припинити таку діяльність проти ООН чи антиукраїнську. Пізніше один із засобів було побиття шибок, вікен, завдавали шкоди якусь матеріальну. Пізніше, якщо ця людина далі не йшла на поступки, не проводили таку, її просто побивали фізично. Ну, якщо вже такий метод не діяв, то вже четвертий був акт ліквідації і закликом пізніше ООН, яка брала на себе і самочинно в організації ніхто не проводив бойових акцій і не вчиняв самосуд. І тому такий паритет між владою і підпіллям, зокрема в міжвоєнній Польщі, проводив до того, що бачучи багато джерел є в архівах, коли свідчення є, що цей був членом ООН і проводив таку державну політику, фактично, проти нього він не арештовувався і фактично на місцях поліцейські чи їхні вищі функціонери фактично боялися вчиняти такі дії, коли в 1930 році спочатку Ухримович, краєвий провідник, загинув, відразу через 2-3 місяці інший Нежанківський, тоді ж спочатку Головінський, коли відразу гине 3 провідника, чільних, які впливали на організацію, мали великий вплив, то з таким чином, якщо б йшло далі, і польська поліція застосовувала такі методи, то через 2-3 роки би не було членів організації, фактично, якими можна було керувати і діяльність. Тому оці методи треба нам розрізняти, коли є самозахист і вчинення таких актів проти таких політиків, чи які ведуть виразно антиукраїнську політику, він їх застосовувала в своїй діяльності такі методи атентатів.
Ну, я вам скажу іще таку річ. От, багато що речей з цих, з цього трактування про тероризм, вони є, скажімо так, державно-суб'єктивні. Ну, от дивіться. Микола Кузнєцов, відомий радянський розвідник, От те, чим він займався проти гітлерівських функціонерів, це були акти тероризму чи ні? Чим відрізнялося те, що він застрелив німецького функціонера від того, що, скажімо, бойовик ОУН застрелив польського міністра внутрішніх справ? Чим, по суті, це відрізнялося? Чим польська держава для українців з її пацифікацією відрізнялася від німецької держави, яка прийшла теж сюди робити? Тепер інший приклад, наприклад, про, знову ж таки, терор. Значить, чисто державний суб'єктивний підхід. Значить, коли Ізраїль боровся за незалежність, то бойовики ізраїльські підірвали англійський штаб, який був в готелі «Цар Давид».
Понад 100 людей загинуло.
Так. Як ви думаєте, як ставляться в сьогоднішньому Ізраїлі до тих людей, які організували цей терористичний акт? Причому це ж не так, що одного забили якогось командувача англійськими окупаційними військами.
От.
Вибрали керівника цієї акції, вибрали прем'єр-міністром. І англійці сьогодні вважають його терористом і не хочуть навіть в упор визнавати, що він є якась заслужена людина. А в Ізраїлі кажуть, а ви нам не вказуйте, хто у нас там має бути герой Ізраїлю, а хто не має бути герой Ізраїлю.
Його після смерті поховали з побратимами, яких розстріляли англійці.
Тут от така історія, розумієте? Тобто тут є суб'єктивізм. Ви здобули державу, і ви в цій державі розказуєте, що є правильно, що є неправильно, і що боротьба за незалежність держави – це є правильно. На превеликий жаль, ми сьогодні не здобули української держави, яка була би українська за змістом. І тому нам вказують, хто в нас герой, хто в нас не герой. І тикають пальцем, а ви от тероризмом займалися. Хоча, за великим рахунком, ті, що тикають пальцем, вони займалися тероризмом в величезних масштабах. Скільки людей голодом заморили, це не тероризм. Але про це вони губу на колодку не закривають, хоча мали би.
Тут є таке ще питання засадниче, що українцям чи не дозволено вести боротьбу і визвольно, ми завжди були такими, виступали в ролі жертви. І фактично, дійсно, можна неграм в Африці піднімати повстання проти колоній, в Азії так само боротися, польським революціонерам царські вагони під укіс попадати, так як з дискусією з поляками можна говорити, ну ваш лідер Пілсудський в 905 році мав право пограбувати банк, підірвати вагон з царськими офіцерами, співпрацювати з німецькою, австро-угорською, японськими розвідками і так діяти. Свого часу так і Сталін діяв, коли грабував банки, припривав приватне майно. Як вони грабували, то хто був в банку, 30-60 людей, просто всіх фізично знищували і розстрілювали, підірвали все. Тому дійсно логіка є. Українцям не можна проводити збройну визвольну боротьбу, завжди можна діяти так. А з іншого боку, нам каже, ну, приклад Ганді методом ненасильницької боротьби, можна було Ганді переміг британський колоніальний.
От ви поборіться з Голодомором, поборіться методами Ганді.
Тому треба адекватно дивитися на ті методи, які міг застосувати Ганді. І в цей час, вибачте, російські чи німецькі ті окупаційні режими були не надто такими гуманними, як британці. І нам фактично в історії не повезло з сусідами, я так говорю. Якщо б нас окупували британці чи ті ж самі французи, ну в крайньому випадку іспанці, ну так, ми б в нашій історії би зовсім інше пішло. Але, на жаль, ми не можемо змінити свою територію і своїх сусідів, тому передусім нам треба мати дійсно погляд на свою історію і мати право на визвольну боротьбу. Бо якщо ми не маємо права повстати проти цієї влади, яка окупувала нас, чи тих окупантів, які прийшли без нашого дозволу на нашу землю і вказують, що нам робити. І так само, якщо тепер говорити, то ми так само не маємо права виступити проти мера Садового чи міської ради, яка провела геніальну транспортну реформу.
Ні, ну Микола, це є трошки інше.
Ні, але це є порівняння так само. Ну, але треба виступати і говорити. Це то саме.
Але я вам хочу сказати.
Людей вважають за худобу, яка не здатна відповісти адекватно за дії того чи інше. Влада не є священна корова, яку не можна образити.
Ну, народ має право на повстання. Це є свята річ, яка повинна бути записана на в Конституції. Я про це говорив вже багато. В нас в Конституції, на жаль, не записана. В американській записана. В нас ні. Але от є одна річ, про яку я багато років говорю, і про яку, видно, говорю мало, і треба говорити іще. Значить, якщо не визнають нашої визвольної боротьби оці люди, які сьогодні сповнюють владу в Україні, то це означає тільки одно. Вони не визнають за українцями право на незалежність. Це абсолютна аксіома. Одне тягне за собою друге. Ви не визнаєте то право нас боротися за незалежність. Якщо ви не визнаєте право за Шухевичем боротися за незалежність, ну от завтра почнеться окупація, я візьму автомат. Я буду боротися за незалежність, чи я буду падлець, який, значить, знову в бандити записався? От просте питання. Це ж те саме. І не хочуть визнавати боротьби за незалежність, значить вони не хочуть цієї незалежності просто. Вона їм зайва.